Te runa tātad par to, ko tēti ir piedzīvojuši un ko viņi nevēlas nest tālāk. Pirmajā vietā ir vardarbība, gan fiziska, gan emocionāla. Tad ir alkohola un smēķēšana, klātbūtne svētkos un ikdienā. Tad ir laika trūkums bērniem un emocionāls augstums, tātad mīlestības neizrādīšana, strīdi un kliekšana ģimenē, vecāku pārlieka stingrība, aizliegumi, tad bezatbildība, slinkums, meli, dubultstandarti un vecāku ideju uzspiešana bērniem. Tur bija tāds citāts, ka mana tēva teiciens bija, es tevi mīlu, bet man nav laika. Un ka šo sajūtas noteikti nevēlos nodot saviem bērniem.